طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas yang terakhir apa? Anggota sujud. Naam. Dan anggota sujud ada 7. Sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana saya sudah meminta untuk menghafalnya. Bagaimana hadisnya? Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dum. Itu saja. Kemudian menyebutkan apa saja 7 anggota tersebut dan sudah kita sebutkan 7 anggota tersebut dimulai dengan dahi, kemudian sambil menunjuk hidung. Kemudian kedua tangan dibuka, kemudian kedua lutut, kemudian kedua ujung jari-jemari kaki. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu Pak Hadis siapa ya, Abu Hurairah. Nah, pembahasan tentang apa? Baik. Tentang tata cara takbir Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap rukun di dalam salatnya. Nah. Kita akan mulai dengan hadis yang pertama di sini, yaitu hadis Abu Hurairah. عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. Ini yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri mengerjakan salat, beliau mengawali dengan bertakbir. Dan ini yang dimaksud dengan takbiratul ihram. Ini yang pertama. Tempat takbir Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah takbiratul ihram. Dan di sini berbeda antara takbir dengan mengangkat tangan. Sebab terkadang dalam sebuah rukun disyariatkan takbir tetapi tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan. Sebagaimana telah kita sebutkan 4 tempat mengangkat tangan dan yang dikecualikan darinya. Apa yang dikecualikan dari mengangkat tangan di sini? Yaitu menuju ke sujud. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kedua tangannya ketika hendak sujud. Ini yang pertama ketika takbiratul ihram. Ini takbir yang pertama. Sehingga mengucapkan Allahu Akbar. Thumma yukabbir hina yarka. Kemudian takbir yang kedua adalah takbir untuk ruku. Dan ini disebut dengan takbir intiqal. Takbir perpindahan antara satu rukun ke rukun yang lain. Disebut dengan takbir intiqal. Dan ini bahasa syarak. Sebisa mungkin dikuasai bahasa-bahasa syarak tersebut. Yaitu disebut dengan takbir intiqal. Artinya takbir intiqal adalah perpindahan dari sebuah rukun ke rukun yang lain. Nanti akan kita bahas sebuah khilaf di antara para ulama. Apakah yang wajib itu takbir ratul ihram saja ataukah seluruh takbir? Sebagian mengatakan bahwa takbir yang wajib adalah takbir ratul ihram, sedangkan takbir intiqal sunnah. Sebagian mengatakan bahwa seluruh takbir wajib. Sebagaimana ditunjukkan pada hadis ini. Dan itulah yang harus kita bedakan, mana yang disebut dengan takbiratul ihram dan mana yang disebut dengan takbir intiqal. Tsumma yaqulu. Kemudian ketika tadi ruku', Tsumma yaqulu sami'a Allahu liman hamidah. Adakah takbir untuk i'tidal? Adakah takbir untuk i'tidal? Tidak ada. Karenanya di sini digantikan dengan kalimat sami'a Allahu liman hamidah sebagai ganti dari Allahu akbar atau takbir. Hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku', ketika mengangkat punggungnya dari ruku'. Dan kemarin sudah kita sebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau ketika bangun dari ruku', tidak segera sujud sampai apa? Sampai benar-benar apa? Yastawiyah qa'iman, sampai benar-benar tegak lurus. Kemudian apa? Berarti tempat takbir yang pertama takbiratul ihram, kemudian yang kedua ketika ruku'. Tsumma yaqul wa huwa qa'im, dilanjutkan setelah sami'a Allahu liman hamidah, dilanjutkan dengan membaca Rabbana walakal hamd. Dalam riwayat dibaca Rabbana lakal hamd tanpa waw. Dan yang lebih kuat dalam hal ini adalah dengan waw. Karenanya hal ini menunjukkan perbedaan antara riwayat yang pertama dengan riwayat yang kedua, dan yang rajih dari riwayat yang kedua yaitu dengan tambahan waw. Rabbana walakal hamd. Nah, kemudian takbir yang kedua, thumma yukabbir, takbir yang ketiga, thumma yukabbir hina yahwi, kemudian bertakbir ketika turun. Turun di sini yang maksud turun menuju sujud. Berarti ini tempat takbir yang ketiga, yaitu ketika sujud. Thumma yukabbir hina ya'rfa' ra'sah, kemudian bertakbir lagi ketika mengangkat kepalanya dari sujud menuju keduduk di antara dua sujud. Thumma yukabbir hina yasjud, kemudian disebutkan bahwa beliau bertakbir untuk yang berikutnya, yaitu sujud kembali. Yang keberapa ini? Tidak ada yang menomeri. Baik, 1, 2, 3, 4, 5. Ini takbir yang kelima. Takbir yang pertama ketika takbiratul ihram, takbir yang kedua ketika rukuk, takbir yang ketiga ketika sujud, takbir yang keempat ketika bangun dari sujud, takbir yang kelima ketika kembali sujud. Tsumma yukabbir hina yarfa'u ra'sah, kemudian takbir lagi untuk ketika mengangkat kepalanya, baik menuju ke rakaat berikutnya ataupun duduk untuk tasyahud. Nah, sehingga ini takbir yang ketujuh. Tsumma yaf'alu dzalika fi shalatihi kulliha, kemudian beliau shalawatullah wasalamu alaihi melakukan seluruh takbirat di atas, termasuk juga kalimat sami'a Allahu liman hamidah dan baca Rabbana walakal hamd pada setiap rakaat salatnya, hatta yaqdiyaha, sampai beliau mengakhiri salatnya. Artinya beliau tidak berubah dari apa yang diceritakan di atas, selalu beliau lakukan pada rakaat-rakaat yang berikutnya. Wa yukabbir hina yakum min al-ithnatain ba'dal julus, kemudian beliau juga bertakbir ketika bangun dari dua rakaat, ya, maksud setelah duduk, yaitu duduk tasyahud awal. Dan di sini tambahan yang terakhir ini berarti ada ini yang kedelapan, ya. Ini yang kedelapan, dan ini khusus bagi salat yang memiliki dua tasyahud. Seperti salat Zuhur, Asar, Maghrib, dan Isya. Dan di sini sebab ada sebab ada takbir untuk tasyahud, kemudian takbir berikutnya untuk bangun dari tasyahud menuju ke rakaat yang berikutnya, yaitu yang ketiga. Faham ya? Jadi takbir yang keenam tadi adalah takbir bangun dari sujud, baik menuju ke tasyahud ataupun langsung menuju ke rakaat seterusnya. Tetapi tersisa masalah, bagaimana dengan yang bertasyahud awal? Bukankah dia bertakbir untuk tasyahud awal? Apakah dia juga diharuskan bertakbir untuk bangun dari rakaat dari tasyahud menuju ke rakaat yang berikutnya? Di sini dijelaskan, dan kemudian beliau bertakbir setelah duduknya tasyahud dari dua rakaat, yaitu menuju rakaat yang ketiga. Hadis yang berikutnya di sini karena mirip disatukan hadisnya. An Mutarrif ibn Abdullah ibn Sakhir qala sallaitu ana wa Imran ibn Husain khalfa Ali ibn Talib radhiyallahu anhu. Perawi hadis ini yaitu Mutarrif ibn Abdullah salat di belakang Ali ibn Abi Talib bersama Imran ibn Husain. Fakana idza sajada kabbar. Maka Ali ibn Abi Talib ketika dia sujud, dia bertakbir. Wa idza rafa'a ra'sahu kabbar. Dan ketika mengangkat kepalanya dari sujud, bertakbir. Wa idza nahadha min ar-raka'atain. Dan apabila bangkit dari dua rakaat, kabbar, bertakbir. Falamma qada salata akhadha bi yadi Imran ibn Husain faqal, ketika selesai dari salatnya beliau mengambil kedua tangan Imran ibn Husain dan mengatakan qad dzakarani hadza salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atau qala shalla bina salatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, telah menyebut kepadaku bahwasannya salat ini adalah salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau salatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama kami. Yang mana ini menunjukkan bahwa perbuatan Ali bin Abi Thalib, sekalipun ini perbuatan beliau, tetapi disandarkan kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hadisnya marfu, tidak mauquf kepada Ali. Nah, adakah perbedaan antara hadis yang Abu Hurairah dengan hadis Mutarrif? Tidak ada. Hadis Mutarrif di sini hanya mengulang hadis bagian dari hadis, atau memperkuat sebagian dari hadis Abu Hurairah, dan hadis Abu Hurairah lebih lengkap karena dimulai dari awal sampai akhir. Sedangkan hadis Mutarrif Ibn Abdillah di sini memperkuat apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sebagiannya saja, tidak seluruhnya. Nah, kita akan menyebutkan khilaf di antara para ulama. Namun sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya para ulama sepakat bahwasanya takbiratul ihram hukumnya wajib, sebagaimana yang disebutkan atau yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang musyi salatahu, yang salatnya buruk. Dan perlu diingat ya ikhwah, hadis umdah, hadis pokok dalam masalah salat adalah hadis al-musyi'u salatahu, hadis al-musyi'u salatahu, hadis seseorang yang buruk salatnya. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mengulang salatnya. Dan Nabi langsung mengajarkan tata caranya kepadanya, sehingga apapun yang disebutkan di situ adalah kadar wajib yang disebutkan oleh para ulama. Sehingga tempat kembali apakah perbuatan itu wajib atau tidak dikembalikan kepada hadis umuman dikembalikan kepada hadis al-musyi'u salatahu, seseorang yang salatnya buruk yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengulang salatnya. Nah, setelah para ulama sepakat bahwa takbiratul ihram itu wajib, mereka berselisih pendapat pada takbir selainnya. Yaitu berapa jumlahnya? 6. Kan 7 tadi. 6. Mereka berselisih pendapat pada 6 takbir. Apakah ke-6 takbir, ingat, takbir di sini berbeda dengan mengangkat tangan. Ya, bisa jadi hukum takbir wajib, tetapi mengangkat tangan ketika itu sunnah. Dan sebagaimana sudah kita sebutkan bahwa hukum mengangkat tangan pada setiap rukun yang memang disyariatkan mengangkat tangan, hukumnya sunnah dan tidak wajib. Sedangkan takbir yang mana ucapan kalimat Allahu Akbar, ini hukumnya wajib pada takbiratul ihram. Namun bagaimana dengan sisanya, yaitu takbir-takbir yang lain, seperti takbir ketika ruku, takbir ketika sujud, takbir ketika bangkit dari duduk di antara dua sujud, takbir ketika kembali ke sujud, takbir ketika bangun dari sujud yang kedua menuju tasyahud atau rakaat yang berikutnya, ataupun takbir yang terakhir? Ayo ya akhi. Takbir setelah tasyahud awal menuju ke rakaat yang ketiga. Barakallahu fiikum. Kunu ma'ana. Jumhur ulama mengatakan bahwa hukumnya atau hukum takbir yang lain selain takbiratul ihram sunnah. Karena yang disebutkan dalam hadis musyi' salatahu, hadis yang buruk salatnya, itu adalah takbiratul ihram dan tidak disebutkan yang lainnya. Kemudian Imam Ahmad dan Daud Al-Zahiri mengatakan hukumnya takbir yang lain adalah wajib. Takbir apa yang wajib di sini? Selain takbiratul ihram, takbir intiqal. Hukumnya wajib. Di antara dalilnya adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Kemudian apa kaitannya? Kaitannya hadis al-bab. Sebab hadis al-bab menunjukkan bahwa Nabi mengucapkan takbir pada setiap tempat-tempat takbir. Maka itu mengharuskan atau perintah Nabi SAW, salatlah kalian seperti kalian melihatku salat, itu menunjukkan wajibnya takbir pada setiap tempat yang disunahkan, yang diwajibkan, diperintah, yang Nabi SAW melakukan takbir di dalamnya. Kemudian juga diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud An Ali, dikeluarkan oleh Abu Dawud dan dari Ali ibn Yahya ibn Khallad dari pamannya bahwa Nabi SAW bersabda, لا تتم الصلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فذكر الحديث وفيه ذكر التكبيرات وهو نص فيها. Nah, menyebutkan hadis tersebut, yaitu salat seseorang tidak akan sah tanpa berwudu, kemudian sampai menyebutkan takbir. Dan di sini seakan-akan Nabi mengatakan bahwa salat seseorang tidak akan sempurna sampai mengucapkan takbir pada tempat-tempat yang diwajibkan di dalamnya takbir. Nah, bagaimana jumhur menjawab hadis orang yang buruk salatnya? Ya. Maaf di sini wajabu. Maaf di sini Imam Ahmad yang menjawab. Jadi di sini bantahan dari Imam Ahmad dan juga Daud Al-Tahiri menjawab jumhur. Jumhur mengatakan apa hukumnya? Sunnah. Dan nanti ya ikhwah, yang paling penting bagaimana tatbiknya atau penerapannya. Sebab terkadang ini hanya khilaf begitu saja. Penerapannya kita tidak tahu. Sesungguhnya penerapannya mudah saja. Apabila seseorang masuk ke dalam sholat sedangkan imam dalam keadaan sujud, apakah seseorang cukup takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, Allahu Akbar, kemudian langsung sujud, atau wajib mengucapkan takbir untuk sujud? Itu penerapannya. Bagi yang mengatakan bahwasannya takbiratul ihram dan seluruh takbir itu wajib, pasti akan mewajibkan takbiratul ihram dan juga takbir yang kedua untuk sujud. Sedangkan yang mengatakan takbir yang lain selain takbiratul ihram itu sunnah, maka takbirnya hanya satu kali dan boleh baginya untuk bertakbir, boleh juga tidak bertakbir untuk sujud. Faham perbedaannya masalah ini ya, akhi? Barakallahu fiik. Wa akhwat kadzalik. Jangan khawatir kalau saya panggil akhi, ha, ukhtinya juga kita sebut termasuk di dalamnya insyaallah. Bagaimana menjawab Imam Ahmad menjawab hadis musyi' salatahu bi annahu ata fi tariq Abi Dawud wa Tirmidzi wa An-Nasa'i annahu qala al-musyi' thumma yaqul Allahu akbar thumma yarfa. Ada dalam riwayat Abi Dawud dan Tirmidzi dan Nasa'i bahwasanya hadis yang sama, hadis musyi' salatahu, Nabi sempat menyebutkan kalimat kemudian ucapkanlah Allahu akbar. Ya, thumma yarfa, kemudian rukuklah. Dan bukankah di sini ada lafaz takbir ya, pada rukuk. Maka ini menjadi menjadi dalil dari Imam Ahmad, ya, atau bantahan dari Imam Ahmad kepada jumhur. Yang rajih wallahu alam dalam hal ini, ya ikhwan, apabila seseorang takbir untuk takbiratul ihram, kemudian takbir yang berikutnya untuk rukun tersebut, maka boleh, dan ittafaq para ulama sepakat kebolehannya. Namun apabila seseorang meninggalkan takbir yang kedua untuk rukun yang berikutnya, yaitu takbir intiqal, maka ada khilaf di antara mereka. Sebagian mengatakan salatnya sah, sebagian mengatakan salatnya menjadi tidak sah. Yang dimaksud salatnya menjadi tidak sah adalah rakaat tersebut, atau bukan salat secara keseluruhannya, ya, tapi hanya rakaat tersebut. Katakanlah dia masuk dalam keadaan rukuk. Kalau dia takbiratul ihram kemudian rukuk tanpa mengucapkan Allahu Akbar, maka di sini menurut jumhur rakaat tersebut sah. Sedangkan menurut Imam Ahmad dan Abu Dawud, Daud Adz-Dzahiri, maka salat rakaat tersebut tidak sah atau gugur, dan wajib baginya untuk takbir enam, menambah satu rakaat. Tapi yang saya maksud adalah wajib baginya ketika datang untuk takbiratul ihram, kemudian takbir yang kedua untuk rukuk. Nah. Nah. Tapi kalau dua kali, ya, sepakat para ulama, tidak ada masalah. Ya. Artinya, kalau antum melakukan takbir ratul ihram kemudian takbir intiqal, tidak ada masalah, tidak ada khilaf dalam para ulama. Yang menjadi khilaf adalah apabila meninggalkan salah satu takbir setelah selain takbiratul ihram, itu saja. Nah, untuk tenangnya sebaiknya kita takbir yang kedua kalinya untuk rukun yang akan kita datangi, itu lebih tenang. Nah, karena datang pada riwayat siapa, Abu Daud, Nasa'i, dan juga At-Tirmidzi, yaitu pada hadis lafadz hadis hadis musyik salatahu, Nabi memerintahkan untuk mengucapkan takbir pada ruku. Ya, ini memperkuat. Baik, kemudian khilaf yang berikutnya adalah masalah kalimat sami'allahu liman hamidah. Bukankah tadi di atas dikatakan, dan ketika Nabi SAW menuju ruku, mengucapkan Allahu Akbar ketika menuju ruku. Namun ketika bangun dari ruku, Nabi tidak mengucapkan Allahu Akbar. Nabi mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Kemudian setelah itu membaca Rabbana walakal hamd, atau Rabbana lakal hamd. Maka di sini ada dua, tasmi', yaitu kalimat sami'allahu liman hamidah, dan tahmid, yaitu Rabbana walakal hamd. Apa perselisihan di antara para ulama? Apakah kedua-duanya ini disyariatkan bagi seluruh orang yang sholat, ataukah tasmi' diwajibkan hanya bagi sebagian di antara mereka, sedangkan tahmid disyariatkan untuk seluruhnya? Ini khilaf di antara mereka. Nah, sebagian para ulama mewajibkan kedua-duanya bagi seluruh orang yang sholat, baik menjadi imam ataupun makmum. Yaitu sekalipun seorang makmum, yang mana pernah kita baca sebuah riwayat mengatakan hadis di atas yang pernah kita bahas, wa idza qala al imam sami'allahu liman hamidah, apa kata Nabi? Apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka katakanlah Rabbana walakal hamd. Berdasarkan hadis itu, kita mengatakan bahwasannya makmum tidak membaca sami'allahu liman hamidah, tetapi yang membaca sami'allahu liman hamidah adalah imam atau munfarid, seorang yang sholat sendirian, ya. Sedangkan makmum tidak membaca at-tasmi' atau sami'allahu liman hamidah. Nah, di sini, ya ikhwah, sebagian para ulama mengatakan wajibnya membaca baik sami'allahu liman hamidah, at-tasmi' maupun at-tahmid. kedua-duanya. Di antara para sahabat, di sini disebutkan yang mengatakannya. Kemudian di antara para ulama madhab, yaitu Abu Dawud, Imamul Madhab, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Daud Al-Dhahir. Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah sebaliknya. Nah, sehingga Imam Syafi'i di sini mewajibkan kedua-duanya, yaitu mewajibkan tasmi' dan tahmid bagi seluruhnya. Apa dalil mereka? Ada yang tahu dalilnya? Dalilnya bahwasanya mengucapkan sami Allahu liman hamidah itu wajib bagi seluruhnya. Hadis al-bab. Seperti minggu yang lalu berulang-ulang kita sebutkan, ya. Kalau memang pembahasan kita tentang hadis yang sedang kita bahas, maka terkadang dalil dari sebuah masalah yang kita bahas adalah hadis yang sedang kita bahas. Maka kita sebutkan dengan hadis al-bab. Dalilnya adalah hadis al-bab. Hadis al-bab menyebutkan bahwa Nabi SAW mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kemudian Rabbana walakal hamd. Kemudian beliau mengatakan bahwasannya tidak ada perbedaan antara satu sholat dengan sholat yang lainnya. Perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW sekalipun sendirian, tetapi dikiaskan kepadanya seluruh macam salat, maka berlakulah atau wajiblah membaca sami Allahu liman hamidah dan juga Rabbana walakal hamd bagi siapapun yang melaksanakan salat. Nah, kemudian di antara dalil mereka juga adalah hadis dari Nabi SAW, yaitu perintah mengatakan kepada ya Buraidah, idza rafa'ta ra'sak min ar-ruku' faqul sami Allahu liman hamidah. Apabila engkau mengangkat kepalamu dari ruku, maka katakanlah. Ini perintah. Dan perintah itu wajib. Katakanlah sami Allahu liman hamidah. Sekalipun di sini nanti kita lihat jawabannya, ya. Allahumma rabbana walakal hamd. Kemudian juga dari ijma', wahtajju aidan bima nukila min al-ijma' 'ala wujubihi. Jadi mereka berdalil dengan ijma' juga bahwa wajib 'ala al-munfarid, wajib atas orang yang salat sendirian. Para ulama sepakat bahwasannya takbir, tasmi' dan tahmid diwajibkan bagi siapa? Munfarid, seorang yang salat sendirian dan imam, ya. Tapi di sini hanya disebutkan munfarid. Maka dikiaskan kepadanya pada salat-salat yang lain dan tidak ada perbedaan. Kemudian pendapat yang kedua, tentu yang mengatakan hukumnya apa? Sunnah, yaitu tasmi' tidak dibaca oleh seorang makmum, sehingga hanya dibaca oleh imam ataupun salat yang orang yang salat sendirian. Yaitu pendapat dari Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Apa dalil dari mereka? Tadi yang saya sebutkan, hadis yang tersebutkan. Yaitu hadis yang dulu pernah kita bahas, inna maju'ilal imam liyutamma bih, dan di dalamnya ada lafaz wa idza qala al imam, apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, ucapkan rabbana walakal hamd. Masih ingat hadisnya? Atau boleh dibuka? Buka ya, cari hadisnya. Hadis nomor berapa? Tunjukkan. Hadis yang pertama. Tunjukkan hadis nomor berapa, halaman berapa. Biar dilihat kembali. Biar menyegarkan ingatan. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Susah, ini ya. Hati ini ya. Kenapa? Hadis nomor 80. Nah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Innama ju'ila al-imamu liyutamma bih, fala takhtalifu 'alayh. Fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah, faqulu Allahumma rabbana wa lakal hamd." Dan di sini makmum diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan apa saja? Rabbana wa lakal hamd, dan tidak diperintahkan oleh Nabi untuk membaca sami'a Allahu liman hamidah seperti yang di dalam hadis Buraidah. Tadi dalam hadis Buraidah kita sebutkan bahwasanya Nabi memerintahkan Buraidah untuk membaca, mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Tapi bagaimana Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah menjawab pendapat dalil yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, Imam siapa ya? Imam Malik. Bahwasanya hadis al-bab, hadis bab tadi menceritakan tentang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendirian atau salatnya Nabi sebagai seorang imam. Tidak salatnya Nabi ketika menjadi makmum. Sedangkan masalah yang kita pelajari sekarang adalah masalahnya pada makmum. Ya. Sehingga hadis sebab tidak bisa dijadikan dalil. Bagaimana dengan hadis Buraidah? Bukankah Nabi tadi mengatakan, memerintahkan kepada Buraidah, apabila engkau rukuk, maka ucapkanlah sami'allahu liman hamidah. Dijawab bahwa hadis Buraidah ini dhaif sanadnya. Kemudian bagaimana hukum seorang makmum mengikuti munfarid? Hukum seorang makmum disamakan dengan hukum seorang yang sholat sendirian. Maka kias di sini tidak berlaku karena menyelisihi an-nas. Apa nasnya? Hadis nomor 80. Nasnya mengatakan apa? Wa idza qala al-imam sami'a Allah, wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah, faqulu Rabbana walakal hamd. Atau Allahumma Rabbana walakal hamd. Lihat riwayat. Tapi sini yang rajih dalam hal ini, yang mana ya ikhwah? Oh ya akhwat? Mana yang rajih di antara kedua qaul ini? Bahwasanya kalimat tasmi' tidak dibaca kecuali orang yang salat sendirian ataupun menjadi imam. Sedangkan makmum tidak membaca kecuali tahmid, yaitu Rabbana walakal hamd. Ya? Dan nanti di sini antum akan melihat perbedaannya. Kalau di tempat kita biasanya terkadang ada yang muballigh, ada yang menyampaikan bacaan imam. Jadi imam ketika sholat, biasanya sholat Id, karena jemaahnya begitu banyak dan terkadang imam kikuk gitu, maka di sini ada orang yang di belakangnya membaca dengan keras. Jadi imamnya membaca Allahu Akbar, maka dia Allahu Akbar. Nah, ketika pada kalimat sami Allahu liman hamidah, maka apa? Pasti mereka akan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Tapi coba kita lihat dan kita dengar di siaran dari Makkah atau Madinah. Ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, apa yang mereka diucapkan oleh mubaligh? Rabbana walakal hamd, karena mereka berpegang kepada madhab Imam Ahmad. Faham masalah ini? Baik, barakallahu fiik. Nah. Jadi yang rajih yang mana? Pertanyaan untuk akhwat. Mana yang rajih dari dua qaul di atas? Bahwasanya makmum tidak membaca tasmi', tetapi makmum cukup membaca tahmid, yaitu kalimat Rabbana walakal hamd. Apa dalilnya? Hadis nomor 80. Apa bunyinya? Hadis siapa? Nomor 80 hadis siapa? Masih Abu Hurairah. Nah, hadis Abu Hurairah. Kita lanjutkan. Apa yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Ya, disyariatkannya takbir pada 7 tempat. Itu saja mudahnya. Kemudian tasmi' bagi imam dan seorang yang salat sendirian, yaitu pada saat bangun dari rukuk. Kemudian tahmid disyariatkan bagi seluruhnya. Tahmid maksud saya, tahmid disyariatkan bagi seluruhnya, baik orang yang salat sendirian atau menjadi imam atau menjadi seorang makmum. Kemudian disyariatkannya tumakninah pada i'tidal, pada i'tidal. Karena tadi disebutkan sampai mustawiyan, maaf, tadi dikatakan sulbahu, yuqimu sulbah, mendirikan sulbnya. Sebentar ya. Hina yarfa'u sulbahu, ketika mengangkat punggungnya, ya, mengangkat punggungnya dari ruku. Tafadhal, silakan. Nah, kemudian pada kalimat hina, tadi pada hadis di atas, hadis al-bab, disebutkan hina berulang-ulang, ya. Coba dibaca lagi hadisnya, baca ulang hadisnya. Karena Rasulullah SAW, idza qama ila salati yukabir hina yaqum. Kemudian berikutnya, thumma yukabir hina yahwi, thumma yukabir hina yarfa, thumma yukabir hina yasjud, thumma yukabir hina yarfa rasa. Dan apa maksud dari kalimat hina? Ini penting sekali. Maksudnya kalimat hina ini lit takrib, yaitu menunjukkan dekatnya antara ucapan takbir dengan rukun itu dilakukan. Jadi tidak Allahu Akbar ataupun ruku, ya, sudah ruku duluan baru Allahu Akbar, ya, atau Allahu Akbar terus baru ruku. Ini termasuk dikatakan apa? Jaraknya jauh. Dan ini tidak sunnah. Sunnahnya adalah dekat. Imma memulai dengan takbir, kemudian baru rukun, seperti Allahu Akbar, ya, atau Allahu Akbar, kemudian gerakan, atau gerakan, kemudian Allahu Akbar. Intinya berdekatan. Dari mana kita tahu bahwa sunnahnya berdekatan? Dari kalimat hina pada hadis di atas. Hadis yang berikutnya yaitu hadis dari Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma qala ramaqtu salata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku melihat dengan terus menerus salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bukan hanya sekali beliau melihatnya, tetapi beliau memperhatikan salat beliau, salat Nabi sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang. Fawajadtu qiyamahu faraka'atahu fa'tidalahu ba'da ruku'ihi fasajdatahu fajalsatahu baina sajdataini fasajdatahu fajalasatahu ma baina taslimi wal insirafi qariban min as-sawa. Jadi beliau memperhatikan bagaimana Nabi salat, maka ditemukan apa? Berdirinya Nabi SAW dan rukuknya. Berdirinya ini artinya takbiratul ihram, kemudian al-fatihah, kemudian baca surat. Dengan rukuknya ini sama, kurang lebih sama panjangnya. Berdirinya dengan rukuknya, panjangnya sama. Bahkan i'tidalnya, bahkan sujudnya dan duduk di antara dua sujudnya, dan tasyahud akhir, ini juga sama. Jadi kurang lebih antara berdirinya, i'tidalnya, sujud, dan duduk di antara dua sujud, dan yang terakhir tasyahud, ini kurang lebih sama panjangnya. Sama-sama panjangnya, berdekatan. Kemudian dalam riwayat Bukhari, ma khala al-qiyam wal qu'ud qariban min as-sawa. Ini selain dari qiyam dan qu'ud, ini sama. Artinya berdirinya Nabi dengan tasyahud akhirnya itu lebih panjang dari yang lain, namun yang lainnya kurang lebih sama. Baik, kita lihat apa maksud dari hadis ini, ya. Hadis ini tidak menunjukkan bahwa berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan rukuknya, sama dengan sujudnya, sama dengan duduk dan terus sujudnya, tidak menunjukkan samanya. Tetapi menunjukkan berdekatan. Dan berdekatan itu tidak harus sama panjangnya. Jadi katakanlah Nabi ketika membaca surat Al-Baqarah, maka nanti i'tidalnya pun kurang lebih sepanjang bacaan surat Al-Baqarah. Kurang lebih. Begitu ya yang ditunjukkan oleh hadis. Dan yang lebih mempertegas lagi bahwasannya tasyahudnya kurang lebih sama dengan bacaannya ketika berdiri. Yaitu pada riwayat Imam Al-Bukhari. Riwayat Imam Bukhari di sini menyamakan antara bacaan apa antara berdiri beliau dengan tasyahud akhirnya. Panjangnya sama. Entah baca apa. Ya. Nah, dan inilah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya pantas ketika para sahabat ini bertanya kepada Aisyah, Aisyah mengatakan la tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Janganlah kalian bertanya mengenai bagusnya dan panjangnya. Artinya luar biasa. Ya. Sampai-sampai siapa ya, akhi? Ibn Abbas. Ibn Abbas radhiyallahu an ya, hampir membatalkan salatnya karena panjangnya berdirinya Nabi Allah alaihi wasallam. Dan ini bukan keadaan beliau sebagai seorang yang salat sendirian saja, tetapi terkadang ketika beliau menjadi seorang imam, karena di sini dalam riwayat disebutkan aku memperhatikan sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti beliau berada di belakang yang sedang sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini berarti keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih dalam keadaan menjadi seorang imam. Ya? Al-Bara ibn Azib. Terlebih, beliau tidak ada kedekatan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus. Tidak seperti Ibn Abbas. Yang mana Ibn Abbas adalah keponakan dari Maimunah. Sehingga kita bisa katakan, mungkin Nabi memperpanjang karena apa? Salat sendirian di rumahnya. Tetapi di sini riwayat dari Barra ibn Azib, sehingga kemungkinan besar ini adalah kejadian ketika beliau menjadi imam. Ya, artinya, i'tidalnya Nabi SAW, sujudnya dan duduk di antara dua sujudnya dan juga tasyahud akhirnya, ini kurang lebih panjangnya sama atau berdekatan. Nah, apa yang bisa kita ambil dari hadis? Sebelum itu ya. Bukankah dalam riwayat yang pernah kita baca atau dalam pada hadis yang nanti akan kita pelajari, hadis yang berikutnya. Coba lihat hadis yang berikutnya. Baca hadisnya. Terus. Terus.
Qala inni la anut an usalli bikum kama kana Rasulullah.
Terus.
Usalli bina qala thabit fa kana alas yasna'u shay'an la arakum yasna'unahum. Kana idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku' intasaba fa qa'iman hatta yaqula.
Baik, hadis terakhirnya.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Nah, bagaimana lihat hadisnya ya, Ki? Dari siapa? Si Anas. Masih hadis Anas. Dua hadis setelah ini dikatakan ma ra'aitu akhafu shalah wa atammaha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku belum pernah melihat ringannya salat dan sempurnanya salat di belakang, kecuali di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bukankah dalam hadis ini disebutkan, dalam hadis al-bab disebutkan bahwa itidalnya, rukuknya, sujudnya, apanya kurang lebih sama dengan berdirinya. Yaitu panjang, apalagi ditambah dengan hadis Anas yang setelahnya yang juga menyebutkan panjangnya. Tetapi bagaimana hadis Anas yang berikutnya? Bukankah hadis Anas berikutnya menyebutkan apa? Ringkas. Ringkas dan sempurnanya. Dan bukankah dalam perintah Nabi SAW pada hadis-hadis yang sebelumnya Nabi memerintahkan apa? Memerintahkan bagi seorang imam apabila menjadi imam dari seseorang untuk memperingkas. Ya? Untuk memperingkas sholatnya. Apabila kalian sholat sendiri, sholatlah sepanjang-panjangnya, tidak menjadi masalah. Maka bagaimana menggabungkan dengan hadis ini? Atau bagaimana menjawab hadis ini? Jawabannya, Nabi SAW di sini, kalau memanjangkan, memanjangkan seluruhnya. Tetapi kalau memperingkas, memperingkas seluruhnya. Faham maksudnya? Jadi tidak campur sari. Ya, tidak campur aduk. Ketika bacaannya panjang, kemudian rukuknya ringkas. Tidak. Kalau bacaannya panjang, maka rukuknya pun ikut panjang, sujud apa itidalnya pun ikut panjang, duduk di antara dua sujud ikut panjang, tasyahudnya juga ikut panjang. Namun kalau beliau ringkas, katakanlah membaca Qul huwallahu ahad pada sholat maghrib, maka itidalnya pun kurang lebih seperti itu juga, yaitu sepanjang bacaan Qul huwallahu ahad, kemudian nanti duduk di antara dua sujudnya juga demikian, kemudian tasyahudnya juga demikian. Faham maksud hadis ini ya ikhwan? Baik, barakallahu fiikum. Nah, karena di sini dikatakan untuk faedah yang pertama, yang paling afdal bahwasannya ruku, iktidal, sujud ini kurang lebih sama panjangnya, maka tidak memperpanjang sebagian dan memperpendek sebagian yang lain. Kemudian yang kedua, untuk berdiri, yaitu ini maksud adalah ketika membaca Al-Fatihah dan surat dan tasyahud, ini kedua-duanya lebih panjang dari yang lain. Dari mana kita dapatkan ini? Dari riwayat Imam Al-Bukhari. Bahwasannya berdiri dan tasyahud akhirnya panjangnya kurang lebih sama, sedangkan yang lainnya normal. Kemudian yang berikutnya, Hadis ini juga menunjukkan tumakninah di dalam rukun-rukun sholat. Di antaranya ketika iktidal, ketika sujud, ya. Tidak seperti sebagian kaum muslimin yang ketika sholatnya, orang Jawa bilang seperti notol ayam, notol jagung, mematuk jagung. Ayam kalau mematuk jagung pelan-pelan, tidak ya, dengan cepat. Nah, dan di sini dengan Nabi SAW, iktidalnya seperti berdirinya, sujudnya seperti berdirinya, duduk di antara dua sujud seperti berdirinya, menunjukkan apa? Bahwa beliau tumakninah di dalam sholat. Karena nanti pada bab tersendiri nanti akan kita bahas tentang masalah tumakninah. Dan ini termasuk rukun yang terpisah, rukun yang masuk pada setiap rukun-rukun sholat. Ketika berdiri tumakninah, ketika ruku tumakninah, ketika iktidal tumakninah, ya. Nah, di sini menunjukkan disyaratkannya apa? Tumakninah pada setiap rukun. Kemudian ada sebuah masalah juga, yaitu saya kira kita tinggal saja, ini tidak terlalu masalah, tidak terlalu penting. Hadis yang berikutnya, atau natawakaf, huna? Natawakaf. Ma'ra'yukum? Nuwassil atau natawakaf? Baik, saya kira sudah cukup malam. Kita akan singgung saja hadis ini insyaallah. Ya. Kita akan bacakan hadisnya. An Thabit Al-Bunai an Anas Ibn Malik, tidak ada khilaf insyaallah. Jadi kita baca saja. An Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu qat inni la alu. Baca yang tempat antumnya.
Inni la alu an usalli.
Alu. Naam, inni la alu an usalli bikum kama kana Rasulullah sallallahu wasallam yusalli bina. Aku tidak akan memperingkas ya salatku sebagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita salat. Artinya beliau akan menunjukkan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mengurangi sedikit pun dari yang diajarkan dan ditontonkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Thabit, fa kana Anas yasna'u syai'an la arakum tasna'una. Maka aku melihat Anas itu melakukan sesuatu yang kalian sama sekali tidak melakukan. Artinya, aku sering sholat bersama kalian dan aku tahu cara sholat kalian. Tetapi ternyata Anas sholatnya lain dengan sholat yang kalian lakukan. Apa itu yang perbedaan antara Anas dengan kalian? Karena idza rafa'a ra'sahu minar ruku', yaitu apabila beliau bangun dari ruku', yaitu apa? Iktidal, ya. Intasaba qa'iman, beliau tegak berdiri. Hatta yaqul qa'im, sampai-sampai ada di antara mereka yang mengira bahwasannya qad nasiya. Anas ini lupa untuk apa? Lupa gerakan berikutnya. Apakah ruku atau sujud? Ya. Paham maksudnya? Baik. Wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati, dan ketika Anas ini duduk dari sujudnya, maka Anas duduk di antara dua sujud yang lama, sampai-sampai salah seorang di antara kita mengatakan, ya, jangan-jangan Anas lupa, ya, apakah lanjutannya sujud lagi ataukah bangun berdiri. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasannya iktidal beliau panjang, sebagaimana duduk di antara sujud beliau panjang, dan ini sama dengan riwayat yang sebelumnya, yaitu hadis Barra ibn Azib, ya. Al-Barra ibn Azib. Hadith Al-Barra ibn Azib. Iktidal beliau, iktidal Nabi SAW panjang, mendekati, ya, mendekati dengan bacaannya. Kemudian duduk di antara dua sujudnya juga panjang. Bahkan di sini ada tambahan sampai-sampai seseorang hampir-hampir mengatakan, wah, jangan-jangan Anas lupa. Dan pada hadis ini menunjukkan disyariatkannya memperpanjang berdiri setelah ruku, yaitu tidak, dan juga memperpanjang duduk di antara dua sujud, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah. Baik, untuk pembahasan kemarin mengenai dalil seseorang menjauhkan perutnya dengan punggung dadanya, perut apa paha dengan perutnya, yaitu betul seperti yang dikatakan Akhi Masri, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yujafi, yaitu membuka kedua tangannya, ya, tidak merapatkannya tetapi membukanya sampai ketiaknya terlihat, dan diriwayatkan bahwa seakan-akan apabila ada seorang seekor anak kambing yang hendak melewati bisa lewat, dan ini tidak akan mungkin terjadi kecuali jaraknya memang jauh. Nah, itu saja. Ada pertanyaan sebelum kita tutup terkait dengan masalah pembahasan kita pada hari ini? Di sini ya, tumakninah yang sedang kita bahas pada hadis ini adalah tumakninah secara umum, yaitu seseorang berhenti sejenak sebelum menuju ke rakaat atau rukun berikutnya. Itu yang dimaksud dengan tumakninah pada hadis-hadis yang kita bahas di atas. Sehingga tidak kemudian seseorang begitu selesai dari satu rukun lanjut rukun berikutnya, tidak, tetapi menunggu beberapa saat sampai kemudian melanjutkan rukun berikutnya. Itu yang dimaksud dengan tumakninah di sini. Nah, dari akhwat ada pertanyaan? Ini tadi hadis yang kita bahas pada lafaz sujud, sama seperti ininya, sama seperti berdirinya. Sebentar ya. Dan untuk yang secara khusus seperti yang disampaikan, yaitu sama seperti bacaan Al-Baqarah, saya belum mendapatinya. Untuk pendapat ketika sujud, ketika sujud. Nah, kurang lebih semuanya menyebutkan sama dengan berdirinya, ya, rukuknya, sujudnya, maaf bukan rukuknya, sujudnya, itidalnya sama dengan berdirinya. Dan yang lebih tepat adalah hadis ini bisa langsung anti gunakan sebagai dalil dari apa yang disebutkan. Disebutkan apa? Fasajidatahu. Fajal satahu ma baina taslimi wal insiraf qariban minas sawa. Nah, di sini menyebutkan fasajidatahu, maka sujudnya. Ini menunjukkan bahwa sujudnya kurang lebih sama dengan tasyahudnya atau berdirinya, yaitu pada saat takbiratul ihram atau yang lain. Nah, ada lagi yang lain? Sementara tidak ada, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi ini pertemuan kita yang terakhir untuk sementara ini. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada semester yang berikutnya. Insyaallah. Entah kapan, wallahu a'lam.